Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពដងផ្លូវនៅម៉ាឡេស៊ីជំរុញអ្នកបើកបរម៉ូតូដឹកជញ្ជូនអាហារជូនអតិថិជនឲ្យផ្ដោតលើសុវត្ថិភាពជាធំទូនីតិរុស្ស៊ីក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចាននៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេស39កោតទោសការរំលោភបំពានរបស់ចិនលើជនជាតិវីហ្គើសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិនិងមុនកំណត់បានចាប់ផ្ដើមហើយ VOA បានពិនិត្យមើលលើកត្តាមួយចំនួនដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កត្តាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ានកំសែងពីរដ្ឋធានី Washington ដែលផ្ដោតលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះរៀបចំឡើងក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងតឹងតែងនឹងលោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងជាបេក្ខជនដែលមកពីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅ 7.9% និងមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាមធ្យមជាង80ម៉ឺននាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយគ្មានការងារធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍តួលេខទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនៅតែខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចុងខែមករាមកនេះបើតាមក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sam Mears ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យល់ថាការធ្លាក់ចុះលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិសុខភាពបង្កដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គឺមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេដោយសារលោកមិនមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅថ្នាក់អភិបាលរដ្ឋឲ្យបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឡើយ
គាត់ជាប្រធានាធិបតីគាត់ហើយអាចបញ្ជាអភិបាលខេត្តអរ៉ាទីមួយនេះឲ្យទៅធ្វើតាមជាគាត់បានទេគាត់អាចនឹងធ្វើអ្វីដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគាត់ធ្វើបានគាត់គ្រាន់តែសិក្សាជារឿង policy ឬក៏ជារឿងអ្វីមួយដែលអាចនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋដូចជា pandemic stimulus គាត់អាចធ្វើបាន
លោកសាមៀអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការងារបានល្អឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការតតាំងនឹងប្រតិជនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនស្មើភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយដែលគួរតែជាការទទួលស្គាល់គោលនយោបាយនេះ
ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចខាងកសិកម្មយើងយកផ្លែឈើយកអង្ករយកដំឡូងឬក៏ស្ទឹមអីចឹងទៅលក់នៅប្រទេសចិនឬក៏សាច់គោអីចឹងទៅលក់នៅប្រទេសចិនលោកប្រធានដល់ខាងតែងតែបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទិញអីវ៉ាន់ដូចជាកសិកម្មអង្ករអីចឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើនគាត់តែងតែប្រកាសមើលថាជារដ្ឋាភិបាលចិនមិនព្រមទទួលឬក៏មិនព្រមទិញគាត់នឹងបិទទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យយកផលិតផលរបស់តែធ្វើនៅប្រទេសចិនទៅលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរាយការណ៍ថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងចំនួន 11% នៅក្នុងខែកក្កដាដែលសរុបមានទឹកប្រាក់ 63.6000 ដុល្លារដែលមានអនុភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនកើនឡើងដល់28.3000ដុល្លារចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើជំហានទី1កាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលបញ្ចប់ចំនួនខ្លះៗដោយចិនសន្យាទិញទំនិញអាមេរិកាំងចំនួន200,000,000ដុល្លារហើយក្រុង Washingtonនឹងបន្ថយពន្ធគយលើទំនិញចិនចំនួន160,000,000ដុល្លារជាពិសេសលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាតម្លៃទំនិញកសិផលបានធ្លាក់ចុះជាច្រើនឧទាហរណ៍តម្លៃសណ្ដែកសៀងបានធ្លាក់ចុះ 35% និងតម្លៃពោតធ្លាក់ចុះអស់ 44% ដោយស្របពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនហើយប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបានងាកទៅទិញផលិតផលនោះកាន់តែច្រើនឡើងពីប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសដែលប្រកួតប្រជែងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះគឺចំនួនកសិផលដែលចិនទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែធ្លាក់ចុះលោកគូចាន់លីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជូបៃដិននៅក្នុងរដ្ឋ Maryland បានបញ្ជាក់ថាការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញគឺมันអាចជាផុតពីត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដោះស្រាយរបស់លោកជូបៃដិនដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអាចជំងឺCOVID-19 ហ្នឹងដែលជាប្រភពធ្វើឲ្យខូចសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាវិធីល្អត្រឹមត្រូវហើយបើយើងនៅតែបើកចំហកង្គ្រោះស្រាក់ផ្សេងៗឲ្យមនុស្សទៅប្រជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ធំមួយអត់មានពាក់ម៉ាស់អង្គុយជាប់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំថាអាជំងឺហ្នឹងវានៅតែរាលដាលខ្លាំងអញ្ចឹង
គេហៅទំព័រ Real Clear Politics បង្ហាញថាការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះគឺលោកជូបៃដិនដែលមានអាយុ77ឆ្នាំបាននាំមុខលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលមានអាយុ74ឆ្នាំនៅតាមរដ្ឋប្រគួតប្រជែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលមានដូចជា Pennsylvania គឺនាំមុខ 7% និងនៅរដ្ឋ Florida លោក Biden នាំមុខចំនួន 3.7% ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរបានស្មើគ្នានៅរដ្ឋ Ohio ដែលជារដ្ឋមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានឈ្នះរហូតដល់ 8% លើលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកយុនយ៉ាន់ប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋមីនីសូតាដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុង Twin Cities គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតអៃក្រិចហើយលោកបានសរសើរស្នាដៃលោកប្រធានាធិបតីលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកដាណេត្រាំហ្នឹងដាណេត្រាំហ្នឹងគាត់ធ្វើបានល្អគួរសមបាទល្អគួរសមដោយសារអីដោយសារចំនួនអ្នកធ្វើការច្រើនតែល្មមទេហើយចុះចំនួនអ្នកអត់ធ្វើការចុះតិចបាទនឹងគឺថាចំពោះសេដ្ឋកិច្ច
ទន្ទឹមនឹងនោះលោកយុនយ៉ាន់ក៏មើលឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំហាក់ផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយបង្ខំឲ្យបើកដំណើរការវិញក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ចប់នៅឡើយដោយមិនមានវិធានការបង្ការត្រឹមត្រូវ
ពេលដែលកូវីដហើយគាត់ជំរុញឲ្យបើកបង្ខំឲ្យបើកអានឹងជារឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងថាគួរតែយើង balance ពីជីវិតរបស់មនុស្សហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយបើសិនជាមនុស្សស្លាប់ហើយទៅធ្វើទៅអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើហើយយើងមានមធ្យោបាយទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រាន់មាន face mask មាន face shieldមាន social distancing practice ត្រឹមត្រូវអានឹងខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរបាទវាប្រសើរ
ជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង8លាននាក់និងបានសម្លាប់អស់ជាង21ម៉ឺននាក់បើគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែតុលាអត្រាអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើដែលបណ្ដាលមកពីការបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាតបានប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបរីឯការងារនៅក្រុមខ្ពស់បំផុតបានត្រឡប់មកវិញដល់កម្រិតមួយដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនពេលមានវិបត្តិសុខភាពបើគិតត្រឹមខែកញ្ញាប៉ុន្តែការងារសម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលមានចំណូលទាបបំផុតនៅតិចជាងមុនជាង 20% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកាំង3គ្រួសារគឺមាន1គ្រួសារដែលមានកូនតូចៗមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេល3ខែមុនពេលដែលប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបានមកពីច្បាប់ Care Act បានផុតកំណត់ក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋខ្លះកំពុងចាត់វិធានការការពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះមិនឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដឹងចេញក៏ទាំងម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកជួលផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែការជំពាក់ប្រាក់ជួលកាន់តែកើនឡើងក្រៅពីផលប៉ះពាល់លើបុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗជំងឺរាតត្បាតនេះមានផលប៉ះពាល់លើវិស័យអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីខែមីនាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកភ្ញៀវអាមេរិកាំងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាចំនួន25,000លានដុល្លារពីច្បាប់ CARE Act ដើម្បីធានាថាពួកគេមិនបញ្ឈប់បុគ្គលិករហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាប៉ុន្តែដោយសារការចរចាគ្នាមិនត្រូវលើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំៗពីរគឺ American Airlines និង United Airlines បានផ្អាកការងារបុគ្គលិកសរុបជាង 32,000 នាក់ឧស្សាហកម្មទេសចរនិងសន្តិការក៏បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែរដោយចំនួនអ្នកស្នាក់នៅធ្លាក់ចុះអស់ 31.5% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនសហព័ន្ធជាតិសម្រាប់អាជីវកម្មអេក្រិចរាយការណ៍ថាក្រុមអាជីវករខ្នាតតូចជាងពាក់កណ្ដាលនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការជំនួយបន្ថែមពីរដ្ឋដើម្បីបន្តដំណើរការហើយពួកគេជាង 20% ជឿថាពួកគេត្រូវបង្ខំបិទក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពមិនបានប្រសើរឡើងវិញទេលោកយុនយ៉ាន់មានជំនឿថាលោកជូបៃដិននឹងអាចដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះបាន
ខ្ញុំគិតថាគាត់អាចធ្វើបានដោយសារខាមឡាហេរីសហើយនឹងបៃដិនហ្នឹងគាត់ join ចូលរួមកម្លាំងគ្នាដោយយកបញ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់គាត់ទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាបាទគាត់បញ្ចូលគ្នាតែចំពោះលោកប្រធាននាយកបៃដិនច្រើនតែមិនដឹងជាក្នុង administration របស់គាត់ហ្នឹងមិនចឹងអត់គាត់ថាបែរដូចជាគិតថាមានតែគាត់អាចធ្វើបានទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំអត់ដែរជឿថាមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានទាំងអស់ជាងគេ
លោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីដែលឡើងកាន់អំណាចដោយសារភាពខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែលោកមានប្រវត្តិជាអ្នកជំនួញនិងត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
ដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយនេះណាមានការងារធ្វើគេអាចនិយាយថានៅតែគ្រប់គ្រងលោកបងឆ្នាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកអត់ការងារធ្វើយើងដឹងហើយនេះហើយយើងត្រូវពួកនោះមានថាអត់មានលុយចាយអត់មានផ្លៃលុយបង់ផ្លៃទេតែពេលទៅគេនឹងបន្ទោសអ្នកដែលថាកំពុងតែកាន់អំណាច
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដល់ផ្ទះរបស់អតិថិជននិងការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែញឹកញយអ្នកបើកម៉ូតូដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារទាំងនេះធ្វេសប្រហែសមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីបំពេញកំណើសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនលោក Dave Grunbaum រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដល់ផ្ទះអតិថិជនបានធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅមានការងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដូចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកំណើននៃសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដល់ផ្ទះចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកភាគច្រើននៃការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដល់ផ្ទះនៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយម៉ូតូក៏ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលជាង6ខែកន្លងមកនេះគេឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនកើតឡើងទាក់ទងនឹងអ្នកបើកម៉ូតូដឹកជញ្ជូនអាហារសម្រាប់អតិថិជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពដងផ្លូវនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Malaysian Institute of Road Safety Research បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល4ថ្ងៃនៅផ្លូវកែងចំនួន11កន្លែងវិទ្យាស្ថាននេះបានសង្កេតមើលអ្នកបើកម៉ូតូដឹកជញ្ជូនអាហារជិត3,500នាក់នឹងបានរកឃើញថាប្រមាណ2/3នៃអ្នកទាំងនេះមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយប្រមាណ1/3បានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលមានដូចជាការកាន់ទូរស័ព្ទនៅនឹងដៃពេលបើកម៉ូតូការជិះហួសភ្លើងក្រហមការបត់ត្រឡប់ក្រោយដោយខុសច្បាប់និងការបើកមិនចាស់ទឹះជាដើមលោកខៃរីអាន់វ៉ាដែលជាអគ្គនាយក នាយវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពដងផ្លូវនេះបាននិយាយថាទង្វើបើកបរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកើតមានជាញឹកញយណាស់លោកខៃរៀលអាន់បាននិយាយដូច្នេះថាវាហាក់ដូចជារឿងសាមញ្ញទៅហើយសម្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឲ្យអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលប្រព្រឹត្តបែបនេះដោយសារតែការតម្រូវនៃការងាររបស់ពួកគេនិងការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីសម្រេចគោលដៅដឹកជញ្ជូនអាហារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាទូទៅអ្នកបើកម៉ូតូដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារទាំងនេះគឺជាអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងដែលមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេអាចដឹកជញ្ជូនបានច្រើនជើងដល់អតិថិជននោះពួកគេក៏អាចរកចំណូលបានច្រើនតាមនឹងដែរលោកខៃរឺអាន់វ៉ាយូសាប់ថាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនេះជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូទាំងនោះបង្កើនល្បឿនឬមិនឈប់ពេលមានភ្លើងក្រហមលោកអានីរ៉ារ៉ាស៊ីតបានបើកម៉ូតូដឹកជញ្ជូនអាហារដល់អតិថិជនប្រមាណ1ឆ្នាំហើយលោកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបើកម៉ូតូជាច្រើនមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជារឿយៗអ្នកបើកម៉ូតូទាំងនេះរងសម្ពាធធ្វើយ៉ាងណាដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឲ្យបានដល់អតិថិជនឲ្យបានលឿនលោកអានីរ៉ារ៉ាស៊ីតបាននិយាយថាជាធម្មតាសម្ពាធគឺចេញមកពីអតិថិជនដោយសារតែពួកគេចង់បានម្ហូបអាហារឲ្យបានឆាប់ក្រុមហ៊ុន Grab និងក្រុមហ៊ុន Food Panda ដែលជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារធំជាងគេពីរបានចាំចោលសំណើសុំសម្ភាសន៍របស់ VOA ក៏ប៉ុន្តែលោកខៃរឿអាន់វ៉ាបានបញ្ជាក់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងសុវត្ថិភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគួរធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌ការងារមួយដែលផ្ដោតលើសុវត្ថិភាពលោកខៃរឿអាន់វ៉ានិយាយថាយើងត្រូវបញ្ចូលវិធានការសុវត្ថិភាពទាំងនេះទៅក្នុងចិត្តអ្នកបើកម៉ូតូទាំងនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអរិយាប័ត្រមានសុវត្ថិភាពមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដោតលើការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពដងផ្លូវនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវនិងក្រុមនឹងពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើអំពីកម្មវិធីនេះលោកអាមេរ៉ារ៉ាស៊ីតនិងអ្នកបើកម៉ូតូដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដទៃទៀតបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេគាំទ្រគម្រោងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើកម៉ូតូទាំងនេះបានទទួលស្គាល់ថាទោះបីជាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនបែបណាក៏ដោយក៏អ្វីដែលសំខាន់គឺអាស្រ័យលើអ្នកបើកម៉ូតូផ្ទាល់ដែលត្រូវផ្ដោតលើសុវត្ថិភាពជាជាងល្បឿនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចាន់បានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយដែលបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សច្រើនរយនាក់នៅតំបន់ Caucasus ភាគខាងត្បូងអឺរ៉ុបលោក Charles Menes រាយការណ៍ពីទីក្រុង Moscow មកថាចំនួននេះក៏អាចជាការសាកល្បងឥទ្ធិពលពីមុនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាហ្សឺបៃចាន់និងអាមេនីជាប្រទេសជិតខាងដែលច្បាំងគ្នាអាវុធសេរីថ្មីនិងកំហឹងបង្កវិបត្តិធំបំផុតនៅតំបន់ណាហ្គូណូការ៉ាបាក់ចំនួននេះទូឡើងជាលើកដំបូងក្រោយពីសហភាពសូវៀតដួលរលំកាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុនអ្នកស្រីអ៊ីតាលីម៉ាសាយេលីយ៉ាននៃគណៈកម្មការអន្តរជាតិសម្រាប់បេសកកម្មការបាតកោហត្រែងថា
ប្រជាជនស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពជៀសពីការចម្បាំងខ្លាំងឡើងនិងអំពើហិង្សា
ហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលមូស្គូចូលសម្របសម្រួលដោយសារចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងម្ដងទៀតមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់សម្បួរបាត់ឈប់បាញ់គ្នាបន្តអសន្នអំឡុងពេលមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ទាន់នៅមូស្គូពី3ថ្ងៃមកនេះលោកសេរហ្គេយ ឡាវ រ៉ូវ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីថ្លែងថា
បាត់ឈប់បាញ់គ្នាត្រូវប្រកាសពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃ10ខែតុលាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដូចជាដោះដូរឆ្លើយសឹកអ្នកទោសផ្សេងទៀតនិងសាកសព
អ្នកសង្កេតការណ៍ថ្លែងថាបទឈប់បាញ់នេះមានអាយុខ្លីមិនដល់មួយថ្ងៃផងទេដែលបង្ហាញព្រំដែនសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គឺខុសពីមុនលោកអាឡេសេម៉ាឡាសិនកូអ្នកវិភាគប្រចាំតំបន់ថ្លែងថា
តើរុស្ស៊ីធ្វើអ្វីបាននៅក្នុងតំបន់កូកាសមានតែធ្វើដោយពីមុនគឺទូនីទីអ្នកសម្របសម្រួលជាប្រចាំតែមិនបានលទ្ធផល
ប្រទេសទូគីក៏គ្មានឥទ្ធិពលដែរសមាជិកអង្គការអូតង់នេះចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអាស៊ីបៃចានហើយបង្ហាញឥទ្ធិពលនៅតំបន់កូកាសខាងត្បូងប៉ុន្តែសកម្មភាពទូគីត្រូវរុស្ស៊ីរុញមកវិញបន្តិចបន្តិចមកដល់ពេលនេះអ្នកវិភាគថាវាមានក្រុមឡាំងហុំព័ទ្ធដោយការប្រកួតប្រជែងមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរបៀបរុស្ស៊ីលោកអាកាឌីឌុបណូអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីមិនអាចប្រឈមនឹងទូគីទេព្រោះខ្លាចខូចទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ីបៃចានដែលជាដៃគូធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីខាងទីផ្សារអ៊ូស្មាននិងប្រេង
លោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធាននាយកទូតរុស្ស៊ីបានមានថារុស្ស៊ីអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសអាមេនីប៉ុន្តែហានិភ័យសង្គ្រាមធំឡើងនៅតែមានបើចម្បាំងរាលដាលហួសតំបន់ណាហ្គោណូការ៉ាបាហើយចូលក្នុងប្រទេសអាមេនីឥឡូវរដ្ឋាភិបាលមូស្គូថាអតិភិបាលរបស់ខ្លួនគឺកិច្ចវិភាសាសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយនៃបេសកកម្មរក្សាតុល្យភាពរបស់រុស្ស៊ីដែលរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួនរវាងប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សឺបៃចានច្រើនទសវត្សរ៍អំពីតំបន់ណាហ្គោណូការ៉ាបាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាបណ្ដាប្រចាំប្រទេសបានកោះហៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសចិនអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាអ្នកការទូតទីប្រចាំប្រទេសបានរីកគំប្រទេសចិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការធ្វើឲ្យថមថយនៅស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានមានប្រកាសត្រឡប់ទៅវិញដោយផ្ដោតការខឹងសម្បារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Christoph Hagen បានថ្លែងក្នុងនាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន39ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថាយើងសូមកោះហៅឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិមនុស្សក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនិងតំបន់ទីបេខេត្តស៊ីនជៀងគឺជាខេត្តមួយនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនទីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំខ្លួនជនជាតិភាគតិច Uyghur រហូតដល់ទៅ1,000,000នាក់នៅជំរំអប់រំកែប្រែឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះលោក Hugen ក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនោះលោក Hugen បាននិយាយថាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពសាសនាជំនឿនិងសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរការបង្កើតជាសមាគមការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងទៅលើវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិច Uyghur ផងដែរការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងនៅតែបន្តមានទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur និងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតហើយមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនលេចឡើងដោយបង្ហាញពីពលកម្មដោយបង្ខំនិងការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតដែលរួមមានទាំងការធ្វើឲ្យឈប់មានកូនផងដែរខ្លាំងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំលោក Hugen បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបិទនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងនោះលោកបានកត់សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចំនួន23បានរួមគ្នាថ្កោលទោសប្រទេសចិនជុំវិញបញ្ហាជនជាតិភាគតិច Uyghur ហើយនៅឆ្នាំនេះប្រទេសចំនួនច្រើនជាងនេះប្រហែល2ដងក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិច Uyghur ផងដែរប្រេសិតអង់គ្លេសលោក Jonathan Allen បានចូលរួមជាមួយនឹងលោក Hugen ដោយនិយាយថាចិនត្រូវតែយល់ព្រមចំពោះសំណើជាយូរយារមកហើយរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តស៊ីនជៀងដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅទីនោះលោក Allen ក៏បានថ្កោលទោសការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខដោយជំរងចម្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដែលលោកនិយាយថាបានរំលោភបំពាននៅស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងនិងគម្រាមកំហែងសិទ្ធិនិងសេរីភាពក ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះបានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅទីក្រុងហុងកុងអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកចាងជុនបានមានប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញដោយយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលដៅដោយមិនបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជនជាតិភាគតិចវីហ្គើលោកបានអះអាងថាសមិទ្ធផលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយហើយលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងនិងលោកបំបត្តិចោលការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងសង្គមខ្លួនមុនពេលវាប្រហារទៅលើប្រទេសដទៃទៀតប្រេសិតចិនលោកចាងយុនបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកបានស្រែកថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេនិងថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃដោយសម្ដៅទៅលើការស្រែកតវ៉ាជាទូទៅរបស់ក្រុមបាតុករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ការរើសអើងពូជសាសន៍និងភាពអយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅលោក George Floyd ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសលោកចាងយុនក៏បានរិះគន់ការចោទប្រកាន់ជាច្រើនលើច្រើនសាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលថាការដេតបាត់វីរុសកូវីដ-19មានប្រភពដើមពីប្រទេសចិននិងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរាតត្បាតវីរុសនេះជាសកលប្រធានចិនរូបនេះបាននិយាយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវធ្វើគឺព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមិនមែនសាបព្រោះវីរុសនយោបាយនិងបង្កបញ្ហាគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេប្រទេសចិនក៏បានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសជាង50រួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងសេរីនិងវេនេស៊ុយឡាផងដែរចំពោះការប្រើអំណាចលើទីក្រុងហុងកុងខណៈដែលប្រទេសចំនួន45បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្លែងដោយប្រទេសគុយបាដោយគាំទ្រការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាវិធានការរបស់ចិននៅខេត្តស៊ីនជៀងគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្សាបភាពជ្រុលនិយមក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលរួមមានប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនផងដែរត្រូវបានចិនដាក់សម្ពាធមិនឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសចំនួន39ដែលថ្លែងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានថ្លែងនៅអង្គប្រជុំនោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បណ្ដាប្រទេសចំនួន39ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងការណ៍ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kelly Craft បានបង្ហោះសារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយនិយាយថាស្ថានភាពនៅខេត្តស៊ីនជៀងនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៅទីក្រុងហុងកុងសបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនបានអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួននោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបណ្ដាប្រទេសចំនួន39នោះគឺជាការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើការប្រព្រឹត្តដ៏ឃោរឃៅមកលើជនជាតិភាគតិច Uyghur ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ទីបេព្រមទាំងពលរដ្ឋចិនសម្ាញ់មួយចំនួនដែលមិនទទួលបានការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក Louis Chabonno នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃការខឹងសម្បាបង្ហាញពីដំណើរការជាបន្តសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតជាយន្តការអន្តរជាតិមួយដើម្បីពិនិត្យនិងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែចុះដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.